Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Čau, vítejte u dalšího dílu podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska se podíváme na dalšího, tentokrát ovšem nejen herního skladatele. Řeč bude o chlapíkovi jménem Gary Shyman. Jeho nejslavnější prací bude nejspíš série Bioshock, ale stal i za Shadow of Mordor a Shadow of War, nebo třeba Destroy All Humans. Tak se pojďme naladit právě jednou z melodií Bioshocku. Protože Shyman patří mezi tu skupinu umělců, kteří o sobě neuvádí datum narození, můžeme vzít jeho věk leda tak od oka. V roce 1978 promoval z hudební kompozice na Univerzitě Jižní Karolíny, takže odhadem mu bude okolo 70. Což z něj dělá jednoho z nejstarších herních skladatelů, jací se v Retronotách vlastně objevili. Ačkoliv by to časově odpovídalo, nebyl Shyman u začátku herního průmyslu, ba dokonce se mu dlouho vyhýbal. On totiž celé 80. pracoval pro film a televizi. Začínal jako ghost composer a co to vlastně je? Když vidíte titulk nějakého seriálu, většinou je tam u hudby uvedený jeden člověk, maximálně dva, jenže ti složí akorát hlavní motivy. Seriál má řekněme 10 hodin a ty si musí zaplnit další hudbou. Ale protože se točí dost pod tlakem, často za pochodu, tuplem, když je to úspěšný seriál, hrnoucí na obrazovky další a další řady, nastupuje tým další skladatelů, kteří sekají jako baťa cvičky skladby podbarvující jednotlivé scény. A těmto lidem se říká ghost composery, protože jsou sice povoláním skladatelé, ale na dané pozici fungují spíš jako asistenti hlavních skladatelů. Dokonce ani nebývají uvedený v titulcích, proto to slovo ghost. Právě takhle začínal Shyman a dost možná jste se s některou z jeho tehdejších prací setkali. Skládal totiž hudbu do seriálů Magnum nebo A-Team, které se po revoluci vysílaly i u nás. Zajímavý je příchod Shymana do herní branže, protože podobný příběh jsme v Retronotách ještě neměli. On tím, že byl už dobře zaběhnutý ve filmovém průmyslu, dostal na začátku 90. let nabídku z herní divize společnosti Philips. Ta vyráběla desky formátu CDI a experimentovala s vlastní konzolí a formátem interaktivních filmů. První hra, na které pro Philips Shyman dělal, byla Voyeur z roku 1993. Dneska jde o zapomenutý titul, stejně jako je zapomenutá celá kapitola z desky CDI, ale svého času šlo o nadprůměrný interaktivní film o detektivním pátrání ve snaze odhalit skorumpovaného kandidáta na prezidenta Spojených států. Tím nadprůměrným je myšleno spíš to, že Voyeur byl tak trochu jednookým králem mezi slepými, protože interaktivní filmy zažily v té době rychlý vzestup i pád. Nicméně Voyeur získala několik ocenění, včetně nejlepšího soundtracku. To pro Shymana, tehdy debutujícího v herní branži, mohlo být slušnou motivací. Pochopit tehdejší nadšení novinářů i hráčů nedá moc zabrat, stačí si uvědomit, že následující ukázka je z roku 1993. V tomto směru měl Philips opravdu náskok a zvukově přišel s něčím, co v tehdejších hrách ani zdaleka nebylo standardem. Thank you. O rok později pracoval Scheinman pro 3DO na hře Off-World Interceptor. To byla závodní hra, která vyšla na konzole 3DO, Sega Saturn a PlayStation. Už to naznačuje, na co sázela. Hlavně na technickou stránku, kdy v roce 1994 ukazovala, jaký grafický a zvukový skok znamená pro konzole přechod z cartridge na CDčka. Nicméně, zratelností už to bylo horší. Jde veskrze o průměrné akční závody, které se ani zdaleka nechytaly na tehdejší konkurenty. Hudbu to má ovšem podle mě skvělou, to je skutečně esence půlky 90. Je důležité vzít potaz, že předchozí ukázky byly z roku 1993 a 1994. To je totiž i důvod, proč se Scheinman z branže následně stáhnul. Když odezněla éra interaktivních filmů a byl konec experimentování se zvukem na discích, znamenalo to technicky krok zpátky. Skládalo se opět tak, aby to odpovídalo standardům tehdejších konzolí a to Scheinmana nebavilo. V jednom z rozhovorů doslova prohlásil, že komponování pro hry tehdy znamenalo málo peněz a mizernou technickou kvalitu. Takže když v roce 1996 složil hudbu do Voyager 2, což byla taková labutí píseň za interaktivními filmy, vrátil se Scheinman k filmu a televizi. Jeho bavila orchestrální hudba a klasická kompozice, na což si ho herní průmysl musel ještě pár let počkat. Do branže se vrátil Scheinman až v roce 2005 se hrou Destroy All Humans. To byl celkem vtipný kousek, kde jste v roli mimozemštěna prováděli invazi na Zemi a ničili všechno, co se vám postavilo do cesty. Přiznám se, že jsem hrál až remake z roku 2020 a moc mě to nechytlo, ale to je tím, že dnes už preferuji úplně jiné hry. Těch 15 let zpátky bych u toho slušně vytuhl. I ten remake ovšem obsahuje původní Scheinmanovu hudbu. Její skládání už bylo podle jeho gusta a vlastně mi připadá, že se u toho tehdy musel docela bavit. Scheinman se vrátil do oboru, který za těch 10 let udělal obrovský skok. Samozřejmě byl nesrovnatelně lépe placený, ale i technicky se přiblížil úrovni, jaká panovala ve filmovém průmyslu a s dalšími roky už jen tu úroveň dotahoval. Proto naopak Scheinman od této chvíle naplno pracoval jako herní skladatel, zatímco pro film dělal už jen nárazově a pro televizi už neskládal vůbec. Po Full Spectrum Warrior a pokračování Destroy All Humans, které vyšlo dneska prakticky nemyslitelný rok po vydání prvního dílu, dostal Scheinman zásadní zakázku od Kena Levina a jeho Irrational Games. Šlo o hru Bioshock, která v roce 2007, když vyšla, činila na tehdejší herní produkci jako Solitaire. Mám v plánu této herní sérii časem věnovat samostatný podcast a tak to tentokrát vezmeme trochu svižněji.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Trilogie BioShock je tematicky sice provázaná, přesto je každý díl jiný dobou i událostmi onoho světa. Zatímco hudba prvního dílu sázela hlavně na atmosféru a stylizaci, ve druhém se víc přiblížila filmové výpravě. Nechci moc spoilovat pro ty, kteří sérii BioShock ještě nehráli. Určitě do toho jděte. Je to geniální záležitost, naprosto fenomenálním worldbuildingem. A ta hudba je toho součástí. Proto teď zmíním jenom to, že se třetí díl Infinite vrací v čase o pár dekád, na začátek 20. století. Shyamalan proto zvolil odlišný přístup ke kompozici. Zatímco v prvních dvou dílech se držel klasické symfonické hudby, kterou v rozhovorech označuje jako evropskou inspiraci, u Infinite se podle svých slov přesunul do Ameriky a vycházel z tradičních amerických dobových motivů. Zapojil typické nástroje jako honky-tonk piano, symfonický orchestr upozadil a dal přednost smicovým kvartetům či kvintetům, které šlo na tom začátku 20. století vídat v klubech a kulturních sálech spíš než orchestry. Víc si k tomu řekneme v tom samostatném díle, ale už na první poslech je znát, že mu ten pokus vyšel na výbornou. A co teprve, jak dokonale to funguje ve hře. Většina Shimanových herních soundtracků je z technického hlediska taková standardní kompoziční práce. Výjimkou jsou Shadow of Mordor a Shadow of War z let 2014 a 2017. Shimon byl v těžké pozici. Obě hry používají filmovou licenci a tudíž měla hudba alespoň částečně evokovat fenomenální filmový soundtrack od Howarda Shora. Zároveň bylo ale třeba vymyslet nový soundtrack, ve kterém nebudou melodie napojené na děje či lokace navázané na sebe jako ve filmu. Shadow of Mordor byla open world akční RPG, a tak bylo třeba přijít s hudbou adaptovatelnou na volný pohyb postavy. Shimon zkusil zajímavý trik. Se zvukovým oddělením vývojářů z Monolith Productions se hodně bavil o tom, jaké nástroje používají pro vytváření zvuků a ruchů. Údery meče, šustění výstroje, bubny zalarmovaných skřetů. Tyto nástroje pak zároveň použil pro nahrávání hudby, čím se mu podařilo skvěle na sebe napojit herní situace a podle nich se měnící muziku. Přiznám se, že jsem ani jeden díl nedohrál. Moc se mi to líbilo, ty mapy jsou nádherné a já miloval návrat do toho filmového světa, i když se to odehrává dlouho před trilogií. Nicméně mě otrávil repetitivní obsah a přiznám se, že v tomto případě mě nijak zvlášť neoslovila ani ta Shimanova muzika. Kde mě naopak Shimanova hudba oslovila hodně, tak to byla Metamorphosis z roku 2020. Indie záležitost od studia Ovidworks vychází z Kafkovy proměny. Nicméně do sebe nasakuje mnohem víc pověstné kafkovské atmosféry. Je to něco mezi puzzle hrou a plošinovkou spolu do první osoby, kde se na začátku proměníte v brouka a pak putování po absurdně zvětšeném světě hledáte cestu zpátky. Je to hra tajemná, originální, občas trochu dada, zkrátka přesně v duchu Kafkova díla. A do toho vám navíc hraje takováhle dotažná muzika. Další open world akční RPG, ke kterému dělá Shimon muziku, je letošní Forspoken od Luminous Productions. To je parta vývojářů, dělajících předtím na Final Fantasy 15, což by mělo být určitou zárukou kvality. Nicméně to úplně nedopadlo a já to vydržel hrát jen pár hodin. Zajímavé nápady by se našly, zejména parkourový pohyb je tady velmi zábavný, ale hra dojíždí na slabý obsah. Na open world je ten svět křiklavě prázdný a ten příběh a dialogy jsem přestal brát vážně snad během první hodiny. Úplně tu hru neodsuzuju, zkrátka dojela na klasické problémy debitujícího studia, které mělo víc zajímavých nápadů, než kolik mělo síly na jejich realizaci. Hudba každopádně patří k tomu lepšímu, co Forspoken nabízí a pokud se vám bude zdát, že je trochu jiná, než co jsme v tomto podcastu slyšeli, tak se nepletete. Shimon totiž pracoval v tandemu s Barrym McCreerym a oba pánové si vyzkoušeli tak trochu něco nového. Yeah. A to je pro dnešek vše, přátelé. Podali jsme si zásadní nebo nejzajímavější kousky ze Šemenovy práce, ale ještě se k němu vrátíme, a to dost podrobněji, až přijde na řadu ten díl věnovaný sérii BioShock. Zatím se mějte krásně, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a příště. Čau, čau.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.